Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Změna, to je slovo, které patří v naší době k těm nejfrekventovanějším. Změny se dějí, není jich málo a pro většinu lidí představují více, než by chtěli a víc, než jsou ochotni unést. Zatím však zůstáváme víceméně v klidu, protože žádná ze změn se nijak fatálně nedotkla životní úrovně celé společnosti. Můžeme se ale dočkat i razantních změn? Kdy? A jak budou probíhat? To se možná dozvíme od našeho dnešního hosta, který mimo jiné říká, musí přijít změna v ekonomickém chování. A to tím, že se globální ekonomické snahy začnou převádět do lokálních. Máme velký problém s globalizací, tedy s tím, že firmy začaly spoustu svých činností přenášet tam, kde je levná pracovní síla. Produkty se vyrábějí ve vzdálených lokalitách, nikoli co nejblíže zákazníkovi. A dodává jednak, že globalizace sama sebe vyčerpala a že svět je v rukou politických manipulátorů. Více se o těchto tématech dozvíme v telefonickém rozhovoru, ve kterém budu hovořit s česko-americkým ekonomem Milanem Zeleným, emeritním profesorem Fordham University v New Yorku, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Pane profesore, jsem ráda, že spolu hovoříme alespoň po telefonu. Vítejte u nás.
Děkuji moc krát.
Pane profesore, když dovolíte, tak začnu u politiky, protože ta ekonomiku ovlivňuje, zdá se říci, že stále více a více a od ní se odvíjí mnohé z toho, o čem vy hovoříte a píšete. Mě v poslední době velmi zaujala vaše kritika stranické demokracie, o které říkáte, že se přežívá. Proč se přežívá a proč právě teď?
Politické strany jsou z hlediska historie poměrnou novinkou. V základních demokratických systémech o stranách nebyla ani zmínka a americká ústava dodnes nezná výraz politická strana ve své ústavě. A všichni víme, že Američané mají dvě politické strany, které soutěží o politický vliv. Já jsem se díval na internet a zjistil jsem, že malé Česko má přes 250 registrovaných stran a politických hnutí. To se mi zdá, že na takovou malou zemi je veliký problém, protože to znamená, že celá řada lidí a mladých lidí si tak zvykla na stranické postoje nebo na stranické chování, že se rozhodli, že se budou živit stranictvím a proto máme 250 registrovaných stran. Takže strany vznikly v určité době, měly určitou roli, zavedly podnikatelského ducha do politiky, abych tak řekl. Strany nejsou nic jiného než mezičlánek mezi voličem a voleným. V historii klasické demokracie byly vždy voleni pouze osobnosti, pouze senátoři takzvaní, že jo, strany jakoby se skupení nějakých masových nebo masovějších názorů neexistovaly.
A pane profesore,
takže stranická demokracie je poměrně z historického hlediska poměrně nedávný pojem a dosti se už velmi, bych řekl, výrazně zaznamenala ve svém vlivu na politické vztahy a i ekonomické vztahy. Takže to bych řekl jenom k tomu, že ta nestranická demokracie, o které mluvím, je prostě v určitém smyslu snaha o návrat k tradiční klasické demokracii.
Pane profesore, když tedy říkáte, že v Česku máme na 250 politických subjektů, je tedy problém v tom množství nebo v principu stranické demokracie jako takové?
No, pro české poměry je to problém i v tom množství, protože to ukazuje, že, jak jsem řekl, že celá řada lidí se jiní politikou živit, ale ten hlavní problém je opravdu ta mezičlánková pozice té politické strany. Já bych si dovolil zmínit pohled našeho slavného spisovatele Karla Čapka, který žil a fungoval za první republiky, a on řekl zcela zřetelně, čeho je třeba, je pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie. Tak to je náš slavný spisovatel, přítel Masaryka i Veneše, Karel Čapek. Takže jenom chci říct, že to není něco, co vychází jenom z mého přemýšlení, nebo že to je nějaký nápad amerického profesora, ale ano, skutečně už i lidé, kteří stáli u kořenů naší státnosti a politiky, a mezi nimi Karel Čapek byl jistě velmi významný, mluví, že jde o naše ponížení, jde o nás, jde o úpadek demokracie.
Pane profesore, já děkuji, že jste připomněl Karla Čapka, protože připomínat si jeho myšlenky, toho není nikdy dost. Vy jste řekl, nebo citoval jste Karla Čapka, že musíme bojovat proti úpadku demokracie. A v té souvislosti se chci zeptat, znamená to, že stranická demokracie je určitá forma úpadku demokracie?
Já se domnívám, že ano, protože když se nad tím zamyslíte teď nezávisle na Čapkovi, tak si řeknete, co je základním cílem a úlohou strany a jak se to projevuje v dnešní době, a zjistíte, že základním cílem, základní úlohou je přežít a udržet politickou moc proto, aby mohla tato instituce, můžeme říct, přežít po dlouhou dobu, pokud možno velmi dlouhou dobu. Jinými slovy, každá strana má jako svůj základní zájem přežít a fungovat jako skupina, někdy i přes veliké obtíže a veliké prostě problémy, ale bylo by mylné se domnívat, že základním posláním nebo cílem strany je pomáhat obyvatelům, pomáhat voličům. To, co se vnímá jako určitá pomoc nebo podpora, je v podstatě pouze nástroj k tomu, aby ta strana vydržela co nejdéle. A jestliže těch stran v Česku máme skutečně až 250, tak to znamená, že ten boj o to stranické přežití je velmi silný.
Takže takový ten slogan, že strana je tady pro lidi, je to mýtus.
Řekla jste to už celá jednoduše a přesně, je to slogan, že jo? Sloganů je celá řada. My jsme tu pro vás, my uděláme všecko pro vás a dokazujeme to tím, že vezmeme vaše peníze a zpátky vám je nějakým způsobem za určitých podmínek a v určitých chvilkách je vám vracíme. Ale nesmíme být naivní v tom, že bychom si mohli představovat, že strana má vyšší cíl. Ono je to úplně by bylo nelogické, že jo, strana, která by měla vyšší cíl, že bude pomáhat lidem i přes to nebezpečí, že odpadne z politického světa jako strana, to by byla sebevražedná strana a nikdo by v ní nechtěl pracovat ani se do ní přihlásit. Takže skutečně je to nová forma demokratického chování a zpočátku se zdálo, že to je forma poměrně jednoduchá, snadná, která trošku řešila některé problémy, ale teď se ukazuje, že může přerůst až do toho dnešního stavu, kdy vlastně politické strany určují už nejenom politické chování, ale už jste, myslím, zmínila v jedné otázce, určují i ekonomické chování, určují kolik by měli podniky vyrábět, kde by to měli vyrábět, za jakých podmínek a v každém případě preferenčně s pomocí politické strany. A v každém případě máme málo politiků, kteří by nepatřili do nějaké politické strany. Že? Takže ano, přerostlo to do chvíle nebo do situace, kdy můžeme říct, že tento boj mezi stranami o přežití, že skutečně poškozuje demokracii a poškozuje výběr kvalitních, schopných a kvalifikovaných lidí.
Pane profesore, jestli správně rozumím, tak po tom, co jste řekl, se zdá být vlastně jako nelogické kritizovat některé strany nebo všechny strany z populismu, protože ten populismus je pro stranu základním předpokladem přežití a setrvání na politickém kolbišti.
Si myslím, že ta kritika je na místě, protože populismus je trošku něco jiného. Populismus už propojuje tu stranu s děním politickým a hlavně ekonomickým. A tam se nám začíná proplétat, mohl bych říct, vývoj ekonomického chování a ekonomických principů s těmi politickými. A jelikož, jak jste uvedl na začátku, žijeme v době nejenom ohromných změn, ale akcelerujících změn, rychlých změn, tak většina společnosti a většina i politiků přestávají přesně rozumět, jaké ty změny vlastně jsou, proč jsou, jaké jsou jejich příčiny a snaží se tudíž nějakým způsobem tuhle tu neschopnost pochopit příčiny, protože všichni víme, že náš svět je v nerovnováze, že tady probíhá mnoho negativních systémů, teď mluvím o celosvětovém pohledu, že prostě je třeba tohleto pochopit a je to příliš náročné pro běžné voliče, aby toto pochopili. A tam vzniká právě ten další jaksi pokus těch politických stran, že řeknou ano, my tomu taky nerozumíme, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme ty změny zpomalili nebo aby jsme dokonce se vrátili a zastabilizovali ten systém, na který jste zvyklí. Jo, upokojují a to je ten populismus, protože oni vlastně nemají ty nástroje, jak zastavit evoluci, ať už tedy tu ekonomickou, společenskou nebo politickou. Takže ten populismus potom už je specifická strategie, čili strany mohou mít strategii sebezachování, aniž by byly populistické, ale v dnešní době skutečně se objevuje, že populismus je stále populárnější. Začalo to s americkým Trumpem, že jo, a dneska se vlastně to projevuje v těch menších trumpících. V podstatě se to rozšiřuje po celém světě, protože ten svět přestává být chápán, důvody pro změnu přestávají být tolerovány nebo pochopeny a hledání tudíž nějakého uklidnění, nějaké stabilizace a v našich podmínkách dokonce i návratu k některým tradičním takzvaným průmyslovým a jiným tradicím ukazují, že je tady určitá voličská základna, která si přeje v podstatě tu konzervaci, to zadržení, to udržení toho statusu quo, tak jak se věci mají, jsou na to zvyklí, navykli si, naučili se, jak v tom žít, jak v tom fungovat a tak dále a tak dále. A tohle je bolest vůbec všech ekonomik, protože historie ukazuje, že naopak ekonomické i politické podmínky se neustále mění a neustále se lidé musí přizpůsobovat a ti, kteří se někdy postavili proti těmto trendům, tak vždycky vlastně prohráli. To znamená, nepodařilo se zastavit ani rozvoj zemědělství, ani následný rozvoj průmyslu, ani následný rozvoj služeb. A nepodaří se zastavit ani dnešní rozvoj státu a státních intervencí.
Nepodaří se zastavit, pane profesore, vy jste řekl A, stranická demokracie se přežívá. Jak zní tedy B? Pokud by nebyly strany, co by bylo? Jak by to mohlo
pokud
fungovat?
Pokud by nebyly strany, tak by bylo to, co zaprvé bylo v té klasické demokracii, to znamená volba těch nejlepších individuí, osobností, a nebo v českých podmínkách situace lokálního politického rozvoje, tak jak jsme ji poznali ve Zlíně 20. a 30. let. Uh-huh. Tam lokální politika se stala vlastně volbou jednotlivců bez stran, tam nikdy žádné strany neuspěly, nechci říct, nepokoušeli se, ale neuspěli. Tomáš Baťa například byl zvolen starostou Zlína 4x za sebou, že jo? A Zlín se stal v podstatě zpočátku evropskou metropolí, do dneska tam jsou vidět památky po nich, stavební obzvláště, ale hlavně se stal metropolí nebo silným systémem i celosvětovým, to je ten jejich, už jste taky zmínila, ten jejich pohled, že člověk musí doručovat své produkty, služby a tak dále, co nejblíže ke konečnému uživateli nebo ke konečnému spotřebiteli. Čili tohle je bez stran. Bez stran jsou individua, bez stran jsou jedinci, bez stran jsou lidé, kteří svojí znalostí, svojí schopností a přitažlivostí se nabízejí tomu volebnímu populu tak, že prostě lidé vědí, ano, tento člověk nás reprezentuje a jestliže nebudeme spokojeni, tak tento člověk nás přestane reprezentovat. U strany je to mnohem jiný systém, tam se jedná o celkový způsob podnikání, způsob přežívání skupinového v tom demokratickém procesu.
Pane profesore, v nestranické demokracii by si lidé nevolili stranu, ale pouze kandidáta, jak jste to teď řekl. To už u nás vlastně je možné třeba do Senátu. A vy jste zmínil ovšem Tomáše Baťu a to byl skutečný veleduch. A pokud takovýto člověk byl 4x zvolen jakožto nestraník starostou Zlína, tak to z dnešního pohledu zpět naprosto chápu, ale nejsem si jistá, jestli takovýchto osobností, jako byl Tomáš Baťa, máme dost. A proto se ptám, zda by takovýto jednotliví kandidáti nebyli náchylnější třeba ke svodům různých lobbystů, protože nevím, jestli najdeme u nás doma armádu Antonínu nebo Tomášů Baťů.
Tam já bych chtěl jenom říct, že Tomáš Baťa nebyl veleduch, že to byl prostý člověk, který neměl vlastně ani nějaké oficiální vzdělání.
Ale měl
fištron. Člověk, který se učil podnikat tím, že podnikal, udělal spoustu chyb, učil se prostě podnikat ne tím, že četl knihy o podnikání, ale tím, že prostě podnikal. A ta schopnost a to chápání toho světa, ke kterému dospěl a které potom má tuto hodnotu, můžeme říct, velkého ducha, ta byla součástí tohohle vývoje. On byl několikrát v bankrotu, jo, udělal spoustu chyb, ale nikdy to nepřeložil do nějakého politického podnikání. Vždycky jeho hlavním zájmem bylo za prvé jeho podnik samozřejmě a za druhý jeho město, ve kterém jeho podnik fungoval. Takže já s vámi souhlasím, že nemůžeme doufat, že se takoví lidé uplatní v systému stranické demokracie, ale řekl bych, že jsem velmi optimistický v tom smyslu, že Česko pořád produkuje lidi tohoto typu a že je potřeba jenom, aby se jim umožnilo, aby se uplatňovali v těch lokálních systémech, nikoliv v tom centrálním systému, který je plně ovládaný stranami a, jak jste zmínila, lobbysty.
Když jste hovořil o zástupcích stran v jiných rozhovorech, tak jste se zmínil, že svět je dnes v rukou politických manipulátorů. Když máte tak vypointovanou vaši teorii nestranické demokracie, myslíte si, že by jednotliví kandidáti byli zárukou toho, že by už nebyli těmi politickými manipulátory?
No, v každém případě by nepodléhali takzvané stranické kultuře nebo stranickému diktátu, že jo, který specificky vytváří velmi silné tlaky na stranické ty vlivnější členy a dokonce diktuje, jak budou volit nebo jak se budou stavět k určitým problémům a jestliže je tato stranická maršruta poškozená nebo nějak to, tak tito lidé jsou, teď mě napad přímo ten premiér Johnson
v Británii,
v Anglii, že jo, který vyhodil 20 členů své strany, protože se odvážili volit, jak se říká někdy v Čechách, podle svého vědomí a svědomí. Ve straně, ve svém principu nemůžete volit podle svého vědomí a svědomí, můžete pouze volit podle v úvozovkách vědomí a svědomí toho podniku, jehož jste součástí, a to je ta politická strana. Takže tam to nebezpečí je mnohem silný než u toho jedince, který je prostě v podstatě pořád vystaven všem těmhletěm hodnocením jako jedinec a je neustále viditelný a samozřejmě, že by si mohl založit stranu za určitých podmínek a já se domnívám, že se to i často děje. No.
Co se stane, když to neuděláme? Protože vy jste v jedné své odpovědi řekl, že se strany snaží zastabilizovat ten systém, na který jsme zvyklí. Přesně to se děje. Takže co když zůstaneme u té stranické demokracie? Co to bude znamenat pro naši zemi do budoucna?
No, to je výborná otázka a bohužel je dosti rozsáhlá. Ale co se stane je, že za prvé ta strana, která se bude udržovat minimálně mezi těmi vedoucími, že jo, stranami, tak, aby měla vliv, ať už přímý nebo koaliční, tak bude prosazovat, protože ona se vlastně stává vedoucí složkou ve státě, že jo, čili bude prosazovat vliv státu na fungování ekonomiky a kultury a politiky a všeho, co s tím souhlasí, i vzdělávání, že jo. A tento vliv bude znamenat, že namísto toho, aby jsme hledali odpovědi na naše problémy v tom smyslu různosti a různých pohledů, tak budeme mít jeden takový gleichschaltovaný pohled, to znamená, že stát bude rozhodovat a rozhoduje už vlastně, obzvláště v Česku, ale dneska už významně i v USA. Rozhoduje o všech základních problémech člověka, od ekonomiky přes vzdělávání až po vlastně způsob života. Že jo? Takže to se může stát a to se může stát v takové míře, že takový systém nebude schopný a nebude mít ani zájem reagovat na ty změny, které se dějí. A pak samozřejmě se nutně dostaneme do závěsu, nutně se staneme druhořadou společností oproti těm, kteří se budou s tou neustálou změnou neustále potýkat a neustále na ní reagovat. Takže je v tom jistě nebezpečí stagnace a nebezpečí ztráty kontaktu s rychle se měnícím světem. My už dneska tím trpíme, my už dneska dokonce jsem tady zaslechl názory přímo vládní, jo, že musíme udržovat tradiční průmysly, že musíme udržovat doly, musíme udržovat klasické slévárny, musíme prostě udržovat ten systém, kterýmu říkáme, že prostě je to odkaz našich předchůdců. A ignorujeme to, že svět se pohybuje směrem jiným, kde inovace a služby a odpojení se od státních diktátů směrem do těch lokálních systémů je determinující k tomu pohybu. Tady bych chtěl jenom k tomu říct, že prostě ten centrální pohled má tenhle ten problém, že se snaží svoje pohledy na ekonomiku vtisknout i lokálním, to tím chci říct, regionálním systémům. Přitom by to mělo být naopak, jinými slovy. Každý ekonomický pohyb vzniká někde v lokalitě, na nějakém podniku, nebo v nějakém regionu, nebo v nějakém menším prostě omezeném systému. Nikdy, a to bych zdůraznil dokonce, že budu opakovat slovo nikdy, nikdy nevzniká na ministerstvu. Takže bychom přišli o toto, o tu různorodost. Prostě bychom zavedli tu už dnes nešťastnou monokulturu, můžeme říct si zemědělství a zemědělského chování i do průmyslu, a čeho se bojím nejvíc, i do vzdělávání. Jinými slovy, ani tak monokultura v těch zemědělských a průmyslových aktivitách není tak nebezpečná jako monokultura myšlení, jako monokultura, kdy všichni se budeme učit totéž, všichni budeme vykládat si věci po tom, všechny naše univerzity budou mít stejný programy učební, a když se někdo bude chtít odchýlit, tak mu to nebude povoleno. Potom, když něco se stane takové společnosti, kde všichni myslí stejně, tak prostě ta společnost padne, protože nenajde řešení pro věci, které, nebo pro problémy, které jsou nové. My se nevyznačujeme velkou schopností bránit se monokulturám. Jo. Teď tady máme všelijaký problémy, že jo, s těmi kůrovci, no, a teď už i z hrabuši, že jo, a teď se přichází na to, že to je všecko vliv monokultury. A říkám, nejtěžší vůbec a nejhorší je monokultura zemědělství. Místo toho, aby všechny naše školy a univerzity, lokální a regionální, aby každá byla jiná, aby každá poskytovala něco nového, něco originálního, něco neopsaného, tak namísto toho se snažíme je gleichschaltovat a všem jim dáváme stejné požadavky, a ta země potom s lidmi, kteří jsou vzděláni všichni jako dav, tak se nemůže bránit nečekaným anebo nově vytvořeným problémům. Čili monokultura je taky další nebezpečí, který plyne z toho, že nebudeme mít pestrost toho politického chování
Pane profesore,
už z toho základu těch lokalit a těch regionů.
Vy jste teď hovořil o monokultuře myšlení. Jste nejenom emeritním profesorem Univerzity v New Yorku, ale přednášíte po celém světě. Zároveň přednášíte doma, v Česku. Myslíte si, že jako svět, jako celá společnost spějeme k té monokultuře myšlení?
No tak ty věci, o kterých mluvím, obecně, já prosím vás, mluvím o nich jako i o světové problematice. Já jenom mám pocit, že to Česko je trošku hlouběji v tom zaponořený, že jo, a že to neodpovídá těm našim tradicím. Já jsem tady už některé ty naše tradice myšlení zmínil, jak Bati, tak třeba Čapka, mohl bych Komenskýho a další a další. Čili my se dostáváme do té situace, že některé ty systémy té monokultury světové přejímáme, i když nebyly součástí naší specifické české historie. My jsme nebývali monokulturní. My jsme byli první, kteří přišli s elektromobilem, že jo, Křižík, že jo. My jsme byli první, kteří dali světu myšlenky robotů a robotizace a jejich chování. My jsme byli první, kteří dali světu myšlenku internetu přes Komenského, protože jeho Orbis Pictus dovoloval dětem, aby se učili sami a ve třech jazycích současně o tom jejich světě tehdy. A tak dále, a tak dále. Čili ano, je to celosvětový problém, ale některé země se z toho dostávají snadněji. Podívejte se jenom třeba na čínské, jak rychle se posunuli za posledních 20 let vlastně ze zaostalé země, ekonomicky teď myslím, do vlastně špičky, která už přečí nebo brzku přečí i Spojené státy americké. A to, co trvalo Američanům 200 let, že jo, tak Číňané dokázali za 20 let. Čili
A to se rozhodně nedá hovořit ani o stranické demokracii, ani o žádné jiné v Číně.
To je právě ten další moment. Tohle se děje proto, že ta stranická organizace je víceméně ignorována, že ona je obcházena. Že já jsem se teď měl to štěstí, že jsem se propojil se skupinou velmi významných českých vědeckých a odborných osobností a založili jsme už vlastně takzvaný nezávislý institut, to znamená institut nezávislý na jakýchkoliv politicích, na jakýchkoliv stranách dnešních či minulých. Jo? Čili ta naprostá nezávislost, která nám právě umožní pracovat s těmi regiony a pracovat, je určitý způsob, jak obejít některé ty diktáty, proti kterým z hlediska prostých volebních systémů, které jsou opravdu téměř neprůstřelné, že jo, jak se dostat k tomu, aby jsme znovu pozvedli ty regiony na určitou úroveň, protože teď jsem zrovna viděl podporu těchto myšlenek i ve statistikách. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými ekonomikami se ve světě stále snižují, ale rozdíly uvnitř jednotlivých systémů, uvnitř jednotlivých ekonomik se prohlubují. To znamená, že třeba uvnitř Spojených států amerických se zvyšují rozdíly mezi třeba středními státy na rozdíl od Kalifornie a New Yorku a tak dále, ale rozdíl mezi, řekněme, Spojenými státy a a Čínou nebo Spojenými státy a Japonskem a tak dále se snižují. Takže to je taky zvláštní pohyb, kterému se málo věnujeme, že je to právě to povznesení těch jednotlivých regionů a jednotlivých lokalit, které potom vede k tomu skutečnému podkladu pro zdravou a ne monokulturní ekonomiku. Já si dovolím zase říct, můj oblíbený Čapek například řekl, záleží více na tom, aby město Čáslav bylo baštou Čáslavského kraje, než aby bylo baštou té nebo oné pražské politické strany. Jo, čili říkám, mám skutečně za to, že nám nade vše třeba je bohatě rozvětveného regionalismu. Tak jako s Baťou, tak s Čapkem a ostatními, já se shoduju více s jejich tradicemi a s jejich odkazy, než s tím, co vidím dneska, kde skutečně vidím monokulturu, stranický zablokování a soustředování se na udržení statusu quo, dokonce vrácení se do minulosti, než se snažit pochopit a poprat se s rychle přicházející budoucností.
Pane profesore, ještě poslední otázka k tomu politickému systému jako takovému, protože připustíme, že bychom tedy skutečně rozrušili ten stranický systém, ale nejsou mnohdy mnohem nebezpečnější ti, kteří stojí za politiky, tedy za těmi, jak říkáte, politickými manipulátory. Mám na mysli ty případy, kdy se zjistilo, že mnohdy stranickou politiku řídí určitá finanční skupina nebo nejrůznější vlivové, lobistické a podobně. Není to mnohem větší zakopaný pes?
No ono to spolu souvisí. Každý takovýhle pokus o určitou stabilizaci moci, jo, určité prostě prosazení moci, což dělají ty politické strany, samozřejmě přitahuje a řekl bych dosti přirozeně, vyvolává snahy a pokusy dalších skupin, už tentokrát nepolitických, které potom samozřejmě si umí představit a umí i realizovat celou řadu výhod, které by souvisely s tím, kdyby se na tu či onu politickou stranu napojili, podporovali ji a stali se jakýmsi jejím garantem, že jo, a podporovali je finančně a velmi často i jaksi názorově. Celá řada podnikatelů takzvaných českých klidně prostě bere takzvanou ekonomickou diplomacii, že jo, a říkají, politici nám seženou zakázky, politici nám seženou práci. Představte si, že by Tomáš a Jan Baťa, jo, poslechli nějaké nabídky Masaryka, že je veme do Číny a zajistí jim tam nějaké podnikové výhody. To prostě nebylo v té době myslitelné ani ze strany toho politika, ani ze strany těch podnikatelů. Čili tady skutečně dochází celkem přirozeně k tomu, že strana, která má velmi silný zájem a silný program udržet se za každou cenu a že bude přitahovat lidi z různých oblastí podobného smýšlení a podobného zájmu o to uchytit se na něčem, co má tyto vlastnosti. Takže já bych neřekl, že jedno nebo druhé je větší nebo menší zlo. Já si myslím, že je zcela přirozené, že když je jedno zlo, tak bude přitahovat i další, že jo? A nebo někdy bude i měnit myšlení dobré z myšlení podřízené tedy tomu gleichschaltovanému myšlení té dominantní strany.
Pane profesore, děkuji vám za Děkuji vám za tento rozhovor a jsem moc ráda, že jsem si mohla povídat s někým, kdo vidí ekonomiku jako živý organismus. Díky moc.
Já jsem byl moc rád, že jsem si mohl popovídat s vámi a že jsme si dobře porozuměli.
Bylo mi ctí.
Děkuji.
V příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 18. října uslyšíte třetí díl rozhovoru s publicistou a komentátorem, který žije už 40 let ve Spojených státech amerických, s Dušanem Neumannem. Budeme mluvit například o rasismu v Americe a příčinách obliby prezidenta Trumpa mezi americkými černochy. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ty excesy pominou tak, jako pominul McCarthyismus. Jako pominula celá ta nesmyslná rasová záležitost, rasová otázka, která vlastně už byla uzavřená a kterou bohužel ten Obama obnovil. Já to vzpomínám, když jsem šel na jeho první předvolební to vystoupení, tak říkal, se mnou v Americe končí rasismus. Já mám černého otce, bílou matku, co chcete víc? A pak když zjistil, že potřebuje 11% černošských hlasů, tak do sebe udělal utlačovanýho černochova. Takže to se bohužel obnovilo, ale zase tím, že ta nezaměstnanost černošské populace ve Spojených státech klesla na ty minimální procenta dneska, třeba 0,5%, to je neslýchaný úplně, vždycky to byla čtvrtina, a tak on získává i popularitu Trump mezi černošskou populací. A dřív to ty bílí prezidenti měli tak 8-10%, a Trump dneska má asi 17 nebo 18.
Díky, že jste poslouchali a budu ráda, když budete i příště. Mezitím nám pište své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A na našich stránkách můžete poslouchat všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.